Evanghelia după Ioan, capitolul 19, vom citi versetele 1 la 16. Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Ostașii au împletit-o cu nună de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau plecăciune împăratului iudeilor și dădeau palme. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis în iudeilor, iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iisus a ieșit deci afară purtând cununa de spini și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Când l-au zărit preoții cei mai de seamă și aprozii, au început să strige, răstignește-l, răstignește-l. Luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Iudeii i-au răspuns, noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus, de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis, mie nu vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă dă în mâinile tale, are un mai mare păcat. De atunci Pilat căuta să-i dea drumul. Dar iudeii strigau, dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu Cezarul. Oricine se face pe sine împărat, nu este împotriva Cezarului. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecător, în locul numit Pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru. Dar ei au strigat, ia-l, ia-l, răstignește-l. Să răstignesc pe împăratul vostru, le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns, noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Amin. Trecem la capitolul 19 de astăzi și medităm la primele 16 versete, ceea ce am numit, pe de-o parte, împlinirea istoriei și pe de-alta, păstrând tematica împărăției lui Dumnezeu, incriminarea împărăției. Adică este dată la moarte împărăția lui Dumnezeu prin împăratul ei. Când Pilat întreabă să răstignesc pe împăratul vostru și ei s-au lepădat. De împăratul împărăției, de cel care a dus împărăția lui Dumnezeu, s-au lepădat și de împărăția lui Dumnezeu și Domnul spune că va fi luată de la voi și va fi dată altui neam care va aduce roadele cuvenite pentru Dumnezeu. Deci incriminarea împărăției sau în planul suveran al lui Dumnezeu, ei au incriminat împărăția, au dat-o la moarte, au condamnat-o la moarte, neștiind că nimeni nu poate să oprească împărăția lui Dumnezeu, necrezând că aceasta este împărăția lui Dumnezeu, Domnul a spus și lui Pilat, împărăția mea nu este din lumea aceasta, după ce asta i-a spus despre împărăție. Însă mai târziu Pilat îl întreabă, iarăși în odaia de judecată și întreabă, de unde ești? Deci împărăția mea nu este din lumea aceasta și acum întreabă pe Domnul, întreabă de unde ești? Nici împăratul nu este din lumea aceasta. Se desfășura taina viacurilor sub ochii lor, sub ochii acestor oameni. Participau și ei la ea fără să știe și au participat la împlinirea planului Dumnezeu. M-am văzut săptămâna trecută ignoranța preoților celor mai de seamă, ignoranța fariseilor, mai marilor norodului, Sanhedrinului, spune așa Apostolul Petru și Apostolul Pavel, dacă ar fi știut, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei, din neștiință. Și pe de altă parte, Apostolul Petru aduce această vină asupra întregului Israel. Voi ați răstignit pe Domnul Slavei și ați cerut să vi se dea un ucigaș. Ceea ce aduce vinovăția asupra întregii rase umane, de fapt, nu numai asupra lui Pilat, nici numai asupra lui Irod, nici asupra lui Ana și a lui Caiafa, nici asupra fariseilor și cărturarilor, nici asupra ostașilor romani sau a prodului care a lovit pe Domnul Iisus Hristos și a mulțimii care își bătea joc, o mare mulțime care era lângă crucea Domnului Iisus Hristos sau care mergea după el, vinovăția cade peste toată rasa umană și toată rasa umană este reprezentată în aceste categorii de oameni care au fost prezente și au dat pe Fiul lui Dumnezeu la moarte. De fapt, toți l-am dat pe Fiul lui Dumnezeu la moarte, pentru că El este jertfa de ispășire pentru păcatele lumii întregi. Deci El a murit pentru toți aceștia, pentru care s-a rugat și a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, și a murit și pentru noi. Că și noi eram incluși acolo și suntem incluși acolo, pentru că dacă Fiul lui Dumnezeu a venit să ridice păcatul lumii, a venit să ridice și păcatul nostru. Deci a murit și pentru noi. Și suntem și noi la fel de vinovați. Foarte ușor am putea spune că dacă am fi trăit în zilele părinților noștri, noi n-am fi omorât pe proroci cu pietre. Așa au spus ei atunci. Dacă am fi trăit în zilele părinților noștri, n-am fi omorât pe proroci. Și Domnul le spune, tocmai prin aceste cuvinte, voi care împodobiți mormintele prorocilor, care au fost omorâți de părinții voștri, mărturisiți și vă faceți părtași faptelor părinților voștri. Voi chiar puneți vârf păcatelor părinților voștri. Și până la urmă s-a confirmat asta, pentru că ei, când Domnul spune că niciun proroc nu poate să moară afară din Ierusalim și se va duce la Ierusalim, nu vor omorâ pe un proroc oarecare, cum au omorât părinților pe prorocii din vechime, ci îl vor omorâ pe prorocul, cel care a fost vestit prin Moise, că Domnul va ridica un proroc ca mine și oricine nu va asculta de el va fi nimicit din poporul lui Dumnezeu, îl vor omorâ pe prorocul cel așteptat în lume. Ei au mărturisat și spus cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Și ei l-au dat la moarte. Ei care au spus că dacă am fi trăit noi în locul lor, n-am fi făcut aceste lucruri. Foarte ușor putem să încercăm sau să credem, să ne disculpăm și noi de vinovăție, pretinzând că suntem mai buni decât alții, decât părinții noștri, decât înaintașii noștri și că noi n-am fi făcut așa ceva. Cum și Petru a spus, eu nu voi face asta, Doamne, niciodată și dacă va trebui să mor. Și doar câteva ceasuri urmau să treacă și Petru va face tot ceea ce a spus Domnul. Deci din perspectiva divină este împlinirea istoriei. Nu s-a întâmplat nimic accidental. Domnul n-a fost luat prin surprindere de nimic din tot ce au făcut aceștia. S-a întâmplat tot ce a hotărât mai dinainte. Sfatul lui Dumnezeu și hotărârea lui Dumnezeu. Domnul doar împlinea aceste evenimente. Făcea să fie împlinite. Am putere să-mi dau viața și am puterea să o iau iarăși. Nimeni nu mă ia cu sila. S-a dat pe sine însuși. Singur s-a predat în mâinile lor. Putea să scape foarte ușor de ei toți. Și citim și în Luca, cât în capitolul 12, când i s-a apropiat ceasul ca să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Deci planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu erau foarte clare și Domnul știa foarte bine ce are de făcut. Când Petru a spus să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva, asta era perspectiva umană, era gândirea umană, Domnul îi spune înapoi a mea, Satano, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci sunt gânduri de ale oamenilor. Inconsecvența lui Pilat, versetul 1. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Pilat, care apărea ca un om drept, ca un judecător, și judecătorul trebuie să ia, de la judecător se așteaptă să facă dreptate, să ia hotărâri drepte, după ce Pilat spune, eu nu găsesc nicio vină în el, în versetul 38 din capitolul 18, aici, în 19:1, Pilat a dat pe Iisus și a pus să-l bată. Pentru ce să-l bată? Dacă nu are nicio vină, pentru ce să-l bată? Bătaia este o pedeapsă, care este rezultatul unei judecăți și a unei condamnări. Deci omul este condamnat pentru ceva și pentru asta îi se aplică un număr de lovituri. Nu era nicio condamnare, nu era nicio vină, a pus să-l bată. Sigur că Pilat căuta un compromis, căuta o ieșire din situația asta. Dacă îl vor bate, ei se vor descărca, poate. Vor fi mulțumiți cu asta că l-au bătut și le dă drumul și pleacă și rezolvă problema asta. Însă Pilat se dovedește inconsecvent. Adică, pe de o parte, judecă și vrea să știe adevărul și rostește o judecată dreaptă și pe de altă parte, practic, acționează în contradicție cu ceea ce a judecat și cu ceea ce a spus înainte. Inconsecvența este mare problemă și un mare păcat. Pentru că denotă o acțiune duplicitară. Această inconsecvență și este caracteristică oamenilor care știu. Oamenilor care cunosc. Pentru că altfel nu am vorbit de inconsecvență, am vorbit de ignoranță pentru cei care nu știu. Din neștiință fac niște lucruri Însă cineva care știe ce trebuie să facă și face altceva, este un om inconsecvent cu ceea ce știe, cu ceea ce crede, poate, cu ceea ce spune și, practic, cu ceea ce face. Și este comună, în special, credincioșilor, pentru că ei știu adevărul și dacă nu umblă în conformitate cu adevărul, dau dovadă de inconsecvență și de ipocrizie. 2. Au numit impietate a ostașilor, versetele 2 și 3. Impietate înseamnă împotriva pietății, adică împotriva evlaviei, împotriva respectului. O lipsă totală de respect față de persoană. Ostașii au dat dovadă de asta. Uitați ce au făcut. Ostașii au împletit-o cu unele de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau: plecăciune împăratul iudeilor, și dădeau palme. În altă evanghelie, ceea ce au făcut ostașii se încheie cu aceste cuvinte: iată ce au făcut ostașii. Adică au făcut ceva care trece dincolo de orice imaginație, în felul în care l-au disprețuit pe acest condamnat care l-a dat în mâinile lor. Nimeni nu le-a cerut să facă asta. El l-a pus să-l bată. Deci bătaia era poruncită. Ei au făcut pe lângă. Exces de zel, am spune noi. Dar care a făcut armata, știți despre ce-i vorba. Ce se întâmplă în armată. Și poate ați auzit și chiar și pe la știri, se spunea câteodată, de atrocitățile care se întâmplă în armata sovietică. În armata rusă, acum nu sovietică, dar sunt racile vechi. Ce se întâmplă în armată, ce se întâmpla în armată, și în armata americană se întâmplă, și în marina americană, de se întâmplă în armată niște lucruri de neimaginat, niște umilințe la care sunt supuși noi veniți, cu fanii sau bibani sau cum le zic ei, tot felul de porecle au. Deci, sunt supuși la niște umilințe de neimaginat. Am avut un coleg în leatul nostru pe care l-au luat veteranii și l-au pus în geam, la etajul 2, l-au pus pe geam să-i facă radiografie. Pe geam, acolo, la 10 metri înălțime, lăsat în geam să-i facă radiografie, dezbrăcat. Și tot felul de unii au ajuns în pragul sinuciderii în armată, din cauza umilințelor la care erau supuși de alții. Și nu le cerea nimeni să facă lucrul ăsta. Pur și simplu, acolo se dovedea exact care e natura umană. Și acolo se vedea prostia, ce poate să facă prostia când are putere să facă ceva, pentru că altfel erau o generație înaintea noastră, toți caporali, fruntași, sergenți, erau toți moldoveni din Brașov. Și niciunul n-avea liceu dintre ei, niciunul n-avea bacalaureat. Ciclul care a venit după erau toți cu bacalaureat. Și ăștia au prins ocazia să-i umilească pe ăștia alți prostimea, să umilească pe toți ăștia alți care oricum erau cu și intelectual și profesional, erau câteva clase mai sus decât ei. Se spune că dacă vrei să știi exact ce este într-un om, să-i dai putere. Și în funcție de ceea ce face un om cu puterea, îți dai seama dacă omul are un pic de valoare sau dacă are multă valoare sau dacă nu are niciun fel de valoare. Însă când prostia ajunge la conducere, atunci se dovedește exact ce este. Știți că este o vorbă, un proverb, că se te ferească Dumnezeu răzbunarea orbului. Deci impietatea soldaților. 3. Informarea nevinovăției, versetul 4. Pilata a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor: iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. L-a scos în fața lor. Știm că ei n-au intrat în odaia de judecată. Spune Biblia aici că nu vreau să se spurce, că vreau să mănânce Paștele. Ce contradicție! Cât de evlavioși, cât de religioși erau acești oameni, cât de mulți țineau la ritualul lor, nu? Deci erau foarte tradiționaliști, țineau foarte mult la rânduială, foarte mult la tradiție. Deci pentru asta nici nu a intrat în odaia de judecată, însă în ce privește moralitatea și în ce privește integritatea, erau mizerabili. Și preoții, și mai mari preoții, și toți ceilalți. Și astăzi omul este foarte ritualist. El ține foarte mult la ritual, foarte mult la rânduială, foarte mult la obicei. Însă când este vorba de moralitate, când e vorba de adevăr, când e vorba de scriptură și de a umbla în adevăr, când e vorba de a spune adevărul, când e vorba de a face dreptate, acolo nu mai e preocupat de absolut nimic. Acolo omul lucrează după instincte ca un animal. Lucrează și spunea Victor Hugo, că din fericire în fiecare om există un animal și acesta l-a duce la realitate. Instincte animalice care sunt în om și care se manifestă atunci când omul are un anumit interes. Deci acționează aproape ca și un animal. Scrie Solomon că chiar și pentru o bucată de pâine un om se poate deda la nelegiuire. Dacă e pe gratis. Se poate deda la nelegiuire și se poate deda la fapte reprobabile. Pot să vă spun aici multe povești adevărate și care sunt legate. În primii ani după Revoluție s-au descoperit foarte multe stări ale credincioșilor care erau reale, cunoscute de Domnul, dar necunoscute de ei. Nici ei nu se cunoșteau pe sine și nici alții nu-i cunoșteau în felul ăsta. Se cunoșteau unii pe alții, dar așa, de suprafață, de etichetă, de ritual. În biserică, cum spunea fratele Ghiță Cotrălu, dar numai îngeri am văzut la început. Toți erau îngeri în biserică. Dar după aia, după vreme, am descoperit că erau și îngeri negri. Care erau spoiți. Alții păreau numai îngeri. Asta s-a descoperit atunci când au început să vină ajutoare. Și când au scăpat la ajutoare, s-a descoperit animalul dinăuntru, care este condus de instincte și se certau și trăgeau de haină. Unul trăgea într-o de mânecă și altul trăgea de alta. Care a pus primul mâna pe ea. Deci lucruri de felul ăsta s-au întâmplat și au fost situații în care biserica nu a putut să ia cina Domnului din cauza asta, pentru că s-au creat foarte multe tensiuni și foarte multe conflicte. Sunt ocazii în care omul se poate verifica pe sine și poate să-și dea seama cine este de fapt în realitate. Cum David s-a cercetat de multe ori pe sine și când spune ce e omul și fiul omului ca să-l bagi în seamă, eu sunt vierme și nu om, spune într-o anumită împrejurare, și a avut ocazii de cercetare și de autocercetare pentru că trebuie prin foarte multe primejdii. Și când trecem prin situații grele și prin primejdii de moarte, atunci ne cercetăm cu adevărat. Pentru că atunci viața nu mai înseamnă foarte mult și ne gândim mai mult la suflet și la eternitate și ne dăm seama că suntem ticăloși și nenorociți și că fără harul lui Dumnezeu și fără mila și îndurarea lui Dumnezeu n-am putea spune decât cum ca și Apostolul Pavel, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Deci informarea nevinovăției, 4, înfățișarea lui Iisus înaintea mulțimii, versetele 5 și 6. Iisus a ieșit deci afară, purtând cununa de spin și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Când l-au zărit, preoții cei mai de seamă și aprozi au început să strige, răstignește-l, răstignește-l. Luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. A treia oară. A treia confirmare, a treia mărturie a lui Pilat, când spune nu găsesc nicio vină în el. Știți că orice sentință trebuia să fie bazată pe mărturia doi sau trei martori. Ei n-au avut martori. Până la urmă au găsit doi, dar erau mincinoși. Mărturia lor nu se potrivea, deci nu putea fi luată în considerare că mărturiile lor erau contradictorii. Și iată judecătorul care vine de trei ori potrivit cu legea și cu legea lor, de trei ori și mărturisește acest om, este nevinovat. N-am găsit nicio vină în el. Și cuvintele pe care le spune Pilat, ecce homo, s-au rămas în istorie, aceste cuvinte, și au inspirat pe mulți, este un tablou celebru care se numește ecce homo. Iată omul. Nu știe nimeni ce a gândit Pilat când a spus aceste cuvinte. Iată omul. Unii când au tradus, au scris omul cu majusculă. O mare. Iată omul, cum n-a mai fost nici unul. Iată omul fără păcat. Cum nu va mai fi nici unul de acum înainte. Iată omul, vi l-am adus în față să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iată omul fără păcat. Deși Biblia spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Și putea oare să-l primească acești oameni? Dacă ați fi din lume, lumea va iubi. Dar pentru că nu sunteți din lume, și Pilat întreabă, de unde ești? De unde ești tu? Pentru că nu sunteți din lume, de aceea vă urăște lumea. Lumea iubește ce este al ei. Lumea iubește ceea ce îi seamănă. Cum și poporul român iubește ceea ce îi seamănă, ceea ce îi se potrivește. Și asta și alege. Pilat, iată omul și le dă posibilitatea să aleagă. Vreți să vă eliberez pe împăratul iudeilor? Nu pe el, ci pe Baraba. Și Baraba era un tâlhar. Ei, l-au vrut pe Baraba, că Baraba semăna cu ei. Nu l-au vrut pe Iisus, pentru că era cu totul diferit de ei. Și nu le plăcea în prezența lui, pentru că se simțeau condamnați. Știți când au adus pe femeia păcătoasă? Și Domnul a spus, cine din voi fără păcat, să ia primul piatra și să arunce. Toți s-au simțit mustrați în cugetul lor și au început să plece rând pe rând, unul câte unul, începând cu cei mai bătrâni și până la cei mai tineri. Și n-a mai rămas niciunul, nu puteau să stea, nu se simțeau bine în prezența lui. Îl respingeau pe Domnul Iisus Hristos. Și iată și aici, au început să strige, răstignește-l, voiau să scape de el. Deci Pilat l-a înfățișat pe Domnul Iisus Hristos înaintea mulțimii și le spune, iată omul. Înfățișat și înaintea noastră și înaintea mulțimilor de astăzi și tuturor le se spune, iată omul. Știți că spune Apostolul Pavel când ne spune să ne rugăm pentru toți oamenii și pentru cei înălțați în dregătorii, pentru că Dumnezeu vrea ca toți să vină la mântuire și la cunoștința adevărului. Căci este, tot acolo spune Întâi Timotei 2, căci este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Iată omul. Omul Iisus Hristos, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și acum mulțimea trebuie să răspundă și fiecare trebuie să răspundă ce să fac. Dar ce să fac cu omul care se numește Iisus? Ce să fac cu el? Și fiecare trebuie să răspundă ce să fac. Și asta se va întâmpla cu fiecare. Ori îl dă pe Domnul Iisus Hristos la moarte, ca și aceștia răstignește-l, ia de pe pământ pe un astfel de om, ori omul, oamenii vor recunoaște că acesta este omul, mijlocitorul, care a făcut ispășirea păcatelor noastre, care mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu și recunoaștem adevărul și mărturisim adevărul și ne întoarcem la Dumnezeu și avem parte de mântuire. Dumnezeu vrea ca toți să vină la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. Însă, ca și atunci, cei mai mulți dintre oameni, gloata, mulțimea, îl vor da pe Domnul Iisus Hristos la moarte. 5. Imperativul morții, versetul 7. Iudeii au răspuns, noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Imperativul înseamnă că trebuie. Ceva ce trebuie. Nu se discută asta. Imperativul morții. După legea noastră, el trebuie să moară. Deci aici nu mai era discuție pentru iudei. Noi avem o lege și după legea noastră el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Acum, cuvintele pe care le-au rostit acești oameni, ei au gândit ceva când au spus aceste cuvinte, însă aceste cuvinte rostite de ei erau profetice. Și acestea descriau dreptatea lui Dumnezeu și păcătoșenia întregii rase umane. Noi avem o lege. Și asta era legea lui Dumnezeu. Și era restrânsă în cele 10 porunci, scrise pe cele 2 table de piatră. După legea aceasta, el trebuie să moară. Și avea o dreptate. Nu pentru că el ar fi făcut vreun păcat, ci pentru că el a venit să ridice păcatul lumii. Și el a venit să ia păcatul lumii asupra lui. Deci luând păcatul lumii asupra lui, el trebuia să moară. Căci plata păcatului este moartea. Și trebuia să moară nu pentru sine, ci trebuia să moară pentru noi toți. Pentru că a luat asupra lui păcatul nostru, păcatele noastre ale tuturor. Însă ei spun, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Și asta era adevărat. Pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, de aceea el este omul fără păcat. Deci Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul omului. Și tocmai de aceea, Fiul lui Dumnezeu este Cel care moare pe cruce pentru noi, ca să ne aducă la Dumnezeu. Pe Cel ce n-a cunoscut păcat, spune Apostolul Pavel în Galateni 5, El l-a făcut păcat. Dumnezeu l-a făcut păcat. Cum? Luând asupra Lui păcatele noastre, cum spune și în Isaia 53, pentru ca noi să devenim dreptatea Lui Dumnezeu în El. Dacă ajungem la cunoștința adevărului, dacă primim adevărul, dacă nu îl dăm la moarte pe Domnul Iisus Hristos. Deci imperativul morții. 6. Intimidarea lui Pilat, versetele 8 la 14. Intimidarea din partea iudeilor. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. Au reușit acești oameni să-l înfricoșeze pe Pilat, pe dregător, pe un ofițer roman. Au reușit să-l înfricoșeze acești oameni. Și când spune i-a fost și mai mare frică, înțelegem că deja era frică. Și când a auzit aceste cuvinte, că noi avem o lege și după legea noastră el trebuie să moară, deci nu mai ai nicio posibilitate să-l salvezi pe omul ăsta, până la urmă trebuie să iei o decizie în privința lui, i-a fost și mai mare frică. Frica i-a fost sporită și de soția lui, citim în altă evanghelie, care i-a trimis vorbă să-i spună să nu ai nimic de a face cu neprihănitul acesta, adică cu neprihănit, fără pată, fără păcat, că azi noapte am suferit mult în vis din pricina lui și încă un argument pentru care să le libereze. Și iată că îl cuprinde frica pe Pilat. A intrat iar în odaia de judecată. Și parcă iarăși începe, nu mai știe ce să facă, de unde ești tu, și Iisus nu-i mai dă niciun răspuns. În neliniștea lui, în frica lui, Pilat mai caută ceva, mai caută să mai afle ceva și nu mai află nimic. A știut destul până acum. Și Pilat spune, mie nu vorbești, nu știi că am putere să te răstignești și am putere să-ți dau drumul? Cel puțin încă mai credea că are putere Pilat și să-l răstignească și să-i dea drumul. Însă, în realitate, nu mai avea niciun fel de putere, pentru că era împlinirea istoriei așa cum a spus-o Dumnezeu și Pilat nu putea să o schimbe în niciun fel. Și acum Domnul îi spune, n-avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Acum îi răspunde și de unde este lui Pilat. Observați că îi răspunde de unde este, n-avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Și eu sunt Fiul lui Dumnezeu, că asta au spus iudeii, s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, am venit de la Dumnezeu și toată puterea vine de la Dumnezeu. Și Dumnezeu ți-a dat putere asupra mea, altfel n-ai avea nicio putere asupra mea. Deci multe lucruri i s-au descoperit lui Pilat în ziua aceasta de vineri, în câteva ceasuri, i s-au descoperit multe lucruri fundamentale în ce privește pe Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, dar și ticăloșia și păcătoșenia rasei umane în întregime. Inclusiv acestor evrei foarte religioși, că romanii erau păgâni, ei aveau mulți dumnezei, însă evrei erau foarte religioși, erau fanatici, ei erau cei care se lăudau ca un singur Dumnezeu. Și încă ceva observați aici, de aceea cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. Deci încă o referință, iar am auzit pe cineva la radio, oamenii așa prind niște slogane din aer, și le iau și le plimbă și le spun peste tot, fără să mai gândească nimic și fără să se gândească la ce spune Scriptura, că la Dumnezeu nu există păcate și păcățele. Că nu există păcate mari și păcate mici. Și asta spun în general oamenii care se fac vinovați de păcate înaintea lui Dumnezeu, pentru că să-și liniștească conștiința că ei nu sunt foarte vinovați și nu sunt vinovați de păcate mari înaintea lui Dumnezeu, că tot atât ai, că cine fură un ou sau fură un bou, că e același lucru. Păi nu e același lucru, nici legea omenească nu spune că e același lucru și gravitatea e în funcție de dauna pe care ai produs-o și sunt infracțiuni și sunt contravenții și sunt vinovății și este vinovăție capitală în unele țări. O anumită faptă se pedepsește cu moartea, pentru că nu există altă închisoare de viață sau închisoare sau executare. Cine bătă în mâinile tale are un mai mare păcat. Deci, pot să fie orice păcat este, cum spune Apostolul Ioan, orice nelegire este păcat. Dar este un păcat care nu duce la moarte. Există și un păcat care duce la moarte. Deci există o gradare, cum există o gradare în bine și există lucruri bune și există lucruri foarte bune și există lucruri frumoase, cum spune Domnul, i-a făcut un lucru frumos față de mine, există lucruri de preț care pot fi făcute. Așa există o gradare și în rău. Și o vinovăție și în rău. Cine a știut voia stăpânului și n-a făcut-o, va fi bătut cu multe lovituri. Cine n-a știut și n-a făcut-o, va fi bătut cu puține lovituri. Vedeți și pedeapsa și aceasta este graduală. Și răsplătirea este graduală. Fiecare în funcție de faptele lui. Fiecare are să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și spune Scriptura și chiar de orice cuvânt nefolositor pe care l-a rostit. Cine vede în mâinile tale are un mai mare păcat. David când se roagă și spune păzește pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine și atunci voi fi nevinovat de păcate mari. Când a făcut numărătoarea poporului a spus a făcut un mare păcat. Mare păcat. Deci păcate. Există păcate mari. Există păcate grele. Și păcatul, înțelege de aici că păcatul iudeilor era mai mare decât al lui Pilat. Că Pilat a vrut să-l scape. Și dacă era după Pilat și dacă nu erau toate aceste presiuni asupra lui și cum l-au reușit să-l înfricoșeze și cu argumente politice până la urmă cu Cezar, l-au dus și pe Cezar în toată problema asta, Pilat ar fi dat drumul. Și spune și Apostolul Petru și a fost Pilat a vrut să-i dea drumul. Pilat a vrut să-i dea drumul. Însă până la urmă au biruit strigătele mulțimii și ale preoților celor mai de seamă. Intimidarea lui Pilat. Și 7, ipocrizia preoților, de care am mai și vorbit. Versetul 15, dar ei au strigat, ia-l, răstignește-l, să răstignesc pe împăratul vostru, le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns, ei au și interpretat pe toți ceilalți, aceștia s-au făcut vinovați de un mai mare păcat, preoții. Farisei și cărturarii s-au făcut vinovați de un mai mare păcat. Și astăzi se întâmplă la fel. Să știți că și astăzi preoții se fac vinovați de un mai mare păcat decât mulțimea pe care o înșală. Și pe care îi pun pe toți să strige, dă la moarte pe omul acesta. Preoții cei mai de seamă au răspuns: noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul. S-au lepădat. S-au lepădat de împăratul împărăției lui Dumnezeu, despre care vorbeau ei, despre împărăția lui Dumnezeu, și clamează un alt împărat, pe Cezarul, pe care îl urau cel mai mult. Cât de ipocriți puteau să fie? Ipocrizia preoților. Concluzia este încheierea procesului, versetul 16. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Încheierea procesului și cumva încheierea istoriei. Că am spus de împlinirea istoriei. Cumva se încheie istoria aceasta și preoții cred că au plecat acasă liniștiți. Au realizat ceea ce și-au dorit. Au scăpat de el. Însă tot au rămas cu o teamă. Că vedeți că ei n-au, agenții răului au memorie bună. Ucenicii au uitat că Domnul le-a spus că va învia a treia zi. Toți. Niciunul n-a mai știut asta. Însă farisei, preoții, ei n-au uitat lucrul ăsta. De unde l-au auzit? De unde l-au știut? Ne-am adus aminte, Doamne, că înșelătorul acesta a spus că a treia zi va învia. Pune straj acolo, stăpâne, cum a spus lui Pilat, Domnule. Și le-a dat o strajă de 4 soldați și a pus să păzească mormântul. Nu cumva să vină ucenicii să-l fure și să zică că a înviat. Că înșelăciunea asta va fi mai mare decât cea din tâi. Ne vom ruga acum cu gânduri pe care Domnul ni le-a pus în inimă legat de suveranitatea lui Dumnezeu în istorie, cât de important este cuvântul lui Dumnezeu care trebuie să se împlinească, trebuie să se împlinească Scripturile și în alt loc Domnul spune, nu zice Scriptura și Scriptura nu poate fi desființată. Deci să nu uităm, Scriptura nu poate fi desființată. Cât de preț este acest cuvânt al lui Dumnezeu, adevărul, descoperirea adevărului, jertfa Domnului Iisus Hristos care s-a dat pe sine însuși la moarte pentru noi. Noi citim și medităm la aceste cuvinte, însă prin ce a trecut Fiul lui Dumnezeu, prin ce chin, prin ce suferință, prin ce dispreț, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, atât de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Asta spune Isaia cu 6 de ani înainte. Noi, generația de atunci și fiecare generație. Și noi nu l-am băgat în seamă. Dar el era zdrobit pentru păcatele noastre și străpus pentru fărădelegile noastre și pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui noi suntem tămăduiți. Ca noi să devenim dreptatea, îndreptățiți prin credință, să devenim dreptatea lui Dumnezeu în el. Și adevărul, cunoștința adevărului, mântuirea lui Dumnezeu înseamnă cunoașterea adevărului. Dumnezeu vrea ca toți să vină la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. Că Domnul ne-a dus la cunoștința adevărului, că acum cunoaștem adevărul și că de acum înainte avem o singură mare responsabilitate din momentul în care cunoaștem adevărul. Ce responsabilitate avem? Să umblăm în adevăr. Să umblăm în adevăr. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Să fim izbăviți de frică de oameni, că Pilat a cedat acestei frici, să fim izbăviți de ipocrizie, de inconsecvență, de batjocură, de dispreț și de toate aceste lucruri, care toate erau prezente noi, când ne-am întors la Dumnezeu, și care în mod potențial sunt prezente și după aceea, în carnea aceasta, în firea aceasta păcătoasă, ele există în stare latentă acolo și ele pot oricând să izbucnească afară, în împrejurări prielnice. Cum spune Apostolul, să nu vegheați, să nu fie între voi niciunul curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Sau să nu dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, ca mulți să fie întinați prin ea. Deci rădăcina răului rămâne. Răul este tăiat, însă rădăcina răului există în fiecare din noi, în această fire păcătoasă. Și spune Apostolul Pavel, astfel dar cu firea pământească eu slujesc legii păcatului, dar cu Duhul slujesc legii lui Dumnezeu. Și prin Duhul putem să facem să moară faptele firii ca să trăim. Dacă umblăm prin Duhul, să și trăim, sau dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Vreau să vă citesc un articol din revista lunară de la Alfa Omega TV. Ne va lua câteva minute, însă totuși vreau să vă citesc, pentru că e vorba de schimbarea unei țări. O întreagă țară care a fost schimbată în 3 ani de zile și noi ne rugăm pentru asta și ne rugăm pentru țara noastră ca să fie schimbată, să fie transformată, să fie schimbată prin, după adevăr și prin cunoașterea adevărului, să fie eliberată de corupție, să fie eliberată de minciună și așa mai departe. Și deci, de multă vreme ne rugăm pentru asta. Și parcă în unele perioade așa venea câte un gând aproape ca să renunțăm, că n-ar fi posibil așa ceva sau că nu se va întâmpla așa ceva niciodată. Venea gândul acesta și că e bine că ne rugăm și putem să ne rugăm, dar că nu s-ar prea putea întâmpla așa ceva cu o țară întreagă, cu o întreagă națiune. Sigur că când spun cu o țară întreagă nu înseamnă cu fiecare locuitor, înseamnă cu majoritatea. Și e vorba de o țară africană, de Uganda. Am avut și colegi din Uganda. Uganda a trecut printr-un război civil în urmă cu vreo 40-50 de ani. Și după aceea, deci erau procentual, așa peste, tot așa, vreo 70% creștini, nominal, creștini nominal, majoritatea creștini. Însă țara aceasta a intrat într-un proces de corupție accentuată și de imoralitate. Și s-a răspândit boala aceasta necurțătoare, SIDA, din cauza păcatului, s-a răspândit foarte mult în națiunea aceasta și devenea aproape imposibil de controlat și de stopat. Și corupția s-a răspândit foarte mult, de a devenit, cum spune cineva, o țară profund coruptă. Așa a devenit Uganda. Și țara asta a intrat într-un proces de transformare prin alegerea unui președinte. În urmă cu 3 ani de zile au avut 2 dictatori. O să le găsim numele imediat aici și o să vă aduceți aminte de ei, prieteni buni cu Ceaușescu. Și, dar a ajuns la conducerea țării un om care se temea de Dumnezeu. Nu era nici el, cum nici astăzi nu găsești model de președinte și să poți alegi pe cineva, asta e omul lui Dumnezeu. Însă și omul și națiunea au intrat din acel moment într-un proces de transformare și în lucrarea de înnoire și de transformare acestei țări un rol esențial a avut o femeie. O femeie care de 20 și ceva de ani este misionară în țara asta, o femeie din Austria, și prin această femeie a ajuns cuvântul lui Dumnezeu la soția președintelui și a devenit prietenă foarte bună cu soția președintelui și cum soția are influență mare asupra soțului. O să vedeți ce s-a întâmplat în țara aceasta și ce măsuri au luat. O să vă aduceți aminte când citesc articolul ăsta de niște evenimente istorice recente, când președintele Obama a fost în vizită în Uganda și a făcut presiuni mari asupra conducerii și asupra președintelui Ugandei să legalizeze homosexualitatea. Și acesta a refuzat. Și a spus, noi suntem creștini, noi nu acceptăm așa ceva. Și Obama a spus, atunci noi nu vă dăm bani și dăm la alții. Banii și dăm la opoziție. Adică la opoziția din Uganda dă bani ca să lucreze și să lupte împotriva adevărului și împotriva direcției în care mergea țara asta, că mergea spre vindecare. Dăm bani opoziție. Și o să vedeți ce s-a întâmplat. Poate Dumnezeu schimba o țară întreagă. Numele meu este Maria Prean. Sunt de origine austriacă, dar acum locuiesc în Uganda. Femeia asta, în urmă cu peste 20 de ani, a fost în România, de mai multe ori. A fost o mutare foarte neașteptată din partea lui Dumnezeu să mă cheme în Africa, pentru că mi-era foarte rușine de ceea ce au făcut strămoșii noștri în Africa. Când am colonizat Africa, când le-am furat identitatea și toate comorile pământului, și sunt multe comori în Africa, ne-am comportat cu ei ca și cum ne-ar fi aparținut, iar ei nu ar fi avut niciun drept și mi-era foarte rușine. Am spus, Doamne, te rog, nu mă trimite acolo. Dar el mi-a răspuns, te trimit ca pe o binecuvântare. Nu aveam nicio idee despre ce voia să fac. Slujesc acolo de 18 ani, dar în primii 6 ani mergeam și veneam. Predicam în multe locuri, dar apoi Dumnezeu mi-a spus că trebuie să merg acolo și să rămân. Până acum am ajutat 8.000 de copii din Uganda să meargă la școală. Mulți dintre ei sunt la facultate, mulți dintre ei au terminat deja, îi ajutăm până când pot trăi pe cont propriu. Și acum urmează, că e un interviu, urmează întrebările. Ai început să te implici în Uganda cu 18 ani în urmă. Cum ai ajuns să faci asta? Pentru că e nevoie de o motivație. Ce te-a determinat să iei această decizie? Mă apropiam de pensionare și am spus, Doamne, ar trebui să mă pensionez. Domnul mi-a spus, ar trebui să te reînflăcărezi. Atunci am știut că El are ceva special pentru mine despre care nu avusesem nicio idee, însă eram pregătită. I-am spus, Doamne, sunt disponibilă pentru orice lucrare. El ar fi putut să mă trimită în China sau oriunde și aș fi mers. Dar am mers în Africa, fiindcă acolo m-a chemat El. Au fost multe profeții. În timp ce predicam acolo, a venit la mine o femeie și mi-a spus că mă vede stând în fața unei porți negre imense. Poarta s-a deschis singură și prin ea pătrundea multă lumină, iar eu o voi deschide complet. Nu știam ce era aceea poartă mare și neagră. Acum știu că este Africa și este multă lumină în Africa. Iisus este viu în Africa, în pofida veștilor rele, Iisus este viu acolo. 80% din populația Ugandei este creștină și 60% este activă, născută din nou. Avem o națiune minunată și credincioși plini de Duh Sfânt, dar asta nu înseamnă că suntem perfecți. Mulți dintre acei oameni sunt prima generație de creștini, iar generațiile dinainte au fost implicate cu forțe demonice. Și astăzi încă se mai culeg roadele vremurilor trecute. Dar este minunat să trăiești în Uganda. Oamenii se străduiesc tot mai mult să facă din Uganda un ucenic al lui Iisus Hristos. Știm de la știri că mulți din cei din conducerea și politica Ugandei sunt creștini. E mult pentru o națiune în Africa. Uganda are o istorie tristă cu dictatorii Idi Amin și Obote. A fost îngrozitor, dar oamenii nu au devenit mai răi, ci mai buni. Ei au intrat în subteran și au început să se roage. Nimeni nu mai vorbește astăzi despre acele vremuri grele. Ei au decis să meargă mai departe și să nu le poarte ranchiuna acestor oameni. Acum avem un președinte care este un om cu frică de Dumnezeu. Acesta este Museveni. Pe soția lui, mama Janet, cum este foarte binecuvântată, sunt foarte binecuvântată să o am ca prietenă, este o credincioasă fantastică. Toți copiii și nepoții lor sunt credincioși. Am fost invitată la aniversarea a 40 de ani de la nunta lor și 11 dintre nepoții lor au fost botezați atunci. Întrebare. Ce semnificație spirituală poate avea faptul că președintele și membrii ai familiei sale sunt creștini dedicați? Ascultându-te, m-am gândit la România. Va avea loc ceva important în România? Liderii din zona politică vor fi creștini puternici. Ce semnificație spirituală are aceasta? Are o semnificație fantastică. Am de-a face de multe ori în misiune cu oficiali. Înainte să plec, ei îngenunchează în fața mea și îmi spun: Mama Maria, roagă-te pentru mine. Cei mai înalți membri, Domnul ne-a permis să cumpărăm un munte uriaș cu vedere spre lacul Victoria, locul de unde izvorăște Nilul. Dumnezeu ne-a spus să folosim acest munte pentru un alt oficial din politică, biserică și din economie. Acum ținem conferințe acolo. Se numește Leadership Renewal Retreats, adică întâlniri de înnoire pentru conducere. Printre participanți sunt mulți ministri, generali, episcopi și oameni de afaceri cu influență. Ne rugăm ca să începem o rețea a binelui în țară, fiindcă până acum exista o rețea a răului. Conferința se ține de 4 ori pe an și are loc în weekend, iar toți pleacă de acolo complet renoiți. Nu este niciun loc în lume unde pot merge acești înalți lideri și să fie ei înșiși, unde să fie slujiți și unde să se roage pentru ei. Dar noi ne rugăm pentru ei și ei își pot deschide inima și își pot împărtăși poverile. Sunt reînnoite multe lucruri. Unii miniștri au vrut să renunțe pentru că presiunea era prea mare, dar după această conferință au decis să înceapă un altar al rugăciunii în lucrarea lor și lucrurile se schimbă. Acum președintele a numit un an de luptă împotriva corupției. El a cerut să fie informat despre toți cei găsiți corupți și se va ocupa de ei. Este o provocare adevărată să construiești împărăția lui Dumnezeu nu doar duminica, o oră în biserică, ci în viața de zi cu zi, în politică, în mediul de afaceri, oriunde. De exemplu, președintele a numit o doamnă foarte inteligentă peste finanțele întregii țări. De atunci, 80% din cheltuielile Ugandei se acoperă prin taxe. Această doamnă ministru a adus o schimbare incredibilă. E o creștină fantastică. Ea a vrut să se oprească de mai multe ori pentru că nu mai putea suporta corupția, dar Dumnezeu i-a spus să rămână. Când președintele a sunat-o și i-a cerut să se ocupe de toate finanțele țărilor, a promis că o va susține, că va putea face ce vrea ea, pentru că el o va susține mereu. Ce a făcut ea? A mers acolo și s-a rugat: Doamne, ce să fac? Domnul i-a spus să-i concedieze pe toți. Într-o zi a concediat 2000 de persoane de la fisc. Toți puteau să aplice din nou, dar cei corupți știau că nu mai au ce să caute acolo. Au început să angajeze credincioși și în primul an ea doar a intervievat oameni, dar taxele veneau într-una. Oamenii se simțeau condamnați și plăteau taxele retroactiv din ultimii 10 ani. A fost incredibil. Președintele era foarte bucuros. El a spus că anumit femei în aceste poziții importante pentru că ele sunt credincioase, loiale și corecte. Chiar și în armată avem multe femei generale. Armata noastră este o armată a păcii, e chemată de alte țări unde sunt probleme pentru a ajuta, pentru că acești lideri au valori creștine. Întrebare. Vorbind despre Uganda, am menționat importanța rugăciunii în conducere. Dă-ne un model pentru noi azi în România. Când am mers acolo pentru prima dată, ei aveau o întâlnire de rugăciune. După ce s-au rugat, toți, timp de 2 ore, au spus: acum să începem. După 2 ore, când noi eram deja obosiți, ei abia începeau. Se puteau ruga și 5 ore și ne oboseau. În primul rând, se închinau lui Dumnezeu. Îi mulțumeau lui Dumnezeu, iar apoi veneau cu cereri. El ne-a învățat în rugăciunea lui, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Asta ne rugam și noi, ca împărăția lui să vină în Uganda, pe toate nivelele, și voia lui să se facă printre oameni. Atunci vom avea reguli cerești pe pământ. Întrebare. În urmă cu 20 de ani, obișnuiai să vii destul de des în România. Cum vezi schimbările în misiune, politică, infrastructură? Când am venit în România pentru prima dată, oamenii erau uniți și se ajutau între ei. Veneau din vecini și găteau împreună pentru noi, era emoționant. Porcii, rațele și găinile erau în mijlocul străzii, parcă era în Evul Mediu. Lucrurile s-au schimbat mult. Văd o schimbare în infrastructură, drumurile sunt frumoase și vezi multe case renovate. Dar materialismul a răcit puțin relațiile. Oamenii au devenit invidioși, lacomi și mai puțin prietenoși, s-au distanțat unii de alții. Am văzut asta în toate țările. Unde există materialism, relațiile încep să sufere din cauza invidiei și geloziei. E o mare pierdere. Întrebare. Ai menționat lupta împotriva corupției și succesele obținute prin promovarea valorilor moral creștine în Uganda. Agenda homosexualilor este o mare provocare în Europa, chiar și pentru noi în România. Spune-ne câteva lucruri despre asta. Când am mers în Uganda, era plin de panouri pe care scria: dacă trebuie să o faci, folosește un prezervativ. M-a supărat. Încuraja oamenii să fie imoral sexual. Însă prima doamnă a dat jos toate aceste panouri, vorba de soția președintelui. Prima doamnă a dat jos toate aceste panouri și acum scrie mare AFF. A, abstinență înainte de căsătorie, F, fi loial în căsătorie, F, folosește un prezervativ. Rata îmbolnăvirii cu SIDA a scăzut de la 36% la 6%. Fiecărui pacient la spital îi se face testul HIV. Mulți oameni nu vor să știe, e ca un stigmat social să ai SIDA. Soției președintelui s-a recoltat public sânge pentru a încuraja oamenii să se testeze. Acum avem medicamente. Nu mai trebuie să murim de SIDA, nu mai e incurabilă. Să trecem la mișcarea anti-homosexuală. Propaganda homosexuală a intrat în școlile noastre și a vrut să se ducă tinerii. Președintele a declarat că trebuie să ne protejăm tinerii și a cerut Ministrului Sănătății dovești științifice care să arate că un om nu se naște homosexual. Oamenii de știință din toată lumea au dovedit că a fi homosexual nu ține de genetică, ci este un păcat asemenea crimei sau beției. Ca urmare, președintele a semnat legea împotriva homosexualilor în februarie 2014. Imediat, catolicii, anglicanii, pentecostalii, toate bisericile libere și musulmanii s-au alăturat președintelui și au spus că sunt mândri de el. Niciodată națiunea nu a fost mai unită ca după acest pas al credinței. Bineînțeles că întreaga lume a oprit orice ajutor pentru Uganda. A oprit totul, dar națiunea a spus: vom sta împreună. Africanii bogați voiau chiar să înființeze o fundație prin care să ofere 20% din veniturile lor dacă țara nu reușea să plătească taxele. Apoi Obama a spus că va da banii opoziției, dar opoziția i-a spus că și ei îl susțin pe președinte. Țara este mai unită ca niciodată. Acum ei ne ajută din nou, dar președintele Museveni este foarte strict. Este un om cu frică de Dumnezeu. El a anunțat la TV că Dumnezeu ne-a creat bărbați și femei și că asta a funcționat fantastic și tot acest gunoi vestic nu este african. Președintele nostru este foarte blând, dar este foarte dur cu cei răzvrătiți. Cred că așa este și Dumnezeu. Întrebare. Înregistrăm azi acest interviu chiar înainte de alegerile din România. Cred că ce ai spus poate fi o provocare pentru cei cu poziții înalte în administrația României. Am încredere că românii vor alege oameni care nu doar îl iubesc pe Dumnezeu, dar au un caracter potrivit acestei chemări, deoarece caracterul este foarte important. De multe ori, farmecul te duce într-un loc unde caracterul nu te poate menține, dar caracterul este foarte important. Oamenii ar trebui să fie atenți la caracterul acelei persoane în afară de a fi creștini. Întrebare. Mulți prieteni din vest spun că încă mai este speranță în estul Europei. Cum vezi asta? Nu sunt la curent cu toată situația, dar știu un lucru. Biserica Ortodoxă este aici puternică și acești oameni au principii. Poate nu sunt atât de activi în Duhul, dar au principii, valori. Aceste valori sunt foarte importante. Aproape nu te poți opune acestei mișcări. Cred că România, Ucraina, Bulgaria și celelalte țări se vor opune mișcării din vest, pentru că altfel se va distruge societatea, copiii și va distruge valorile primite de la Dumnezeu. Și vă citesc și rugăciunea președintelui, rugăciunea de pocăință și dedicare națională a președintelui Ugandei în octombrie 2012. Asta a fost pusă în direct la televiziune, asta a fost rugăciunea președintelui în fața națiunii. Tată din ceruri, stăm înaintea ta să-ți mulțumim pentru Uganda. Suntem bucuroși să fim ugandezi și africani și îți mulțumim pentru bunătatea ta față de noi. În această zi sunt aici să închid ușa răului din trecut, în mod deosebit din ultimii 50 de ani ai istoriei conducătorilor noștri, la acest moment de insuflare nouă de viață în națiunea noastră. Stau aici pentru mine personal și pentru predecesorii mei și mă pocăiesc. Îți cerem iertare pentru păcatele noastre. Mărturisim aceste păcate care au afectat unitatea națională și au întârziat transformarea noastră politică, socială și economică. Mărturisim păcatul de idolatrie și vrăjitorie, foarte prezente în țara noastră. Mărturisim vărsarea de sânge nevinovat, păcatele de ipocrizie, necinste, intrigă și trădare. Iartă-ne păcatele de mândrie, tribalism și sectarianism, păcatul lenei, indiferenței și responsabilității. Păcate de corupție și mită care au erodat resursele țării. Păcatul imoralității sexuale, al beției și desfrânării. Păcate de neiertare, amărăciune, ură și răzbunare, nedreptatea, opresiunea și exploatarea altora. Păcatul rebeliunii, nesubordonării și al conflictelor. Aceste păcate și multe altele au caracterizat conducerea noastră în trecut. Doamne, iartă-ne și dă-ne un nou început. Dă-ne o inimă nouă să te iubim, să ne temem de tine și să te căutăm. Îndepărtează toate aceste păcate de la noi. Ne rugăm pentru unitate națională, unește-ne și elimină orice formă de conflict și sectarianism. Ajută-ne să înțelegem că suntem toți copiii tăi. Ajută-ne să ne iubim și să ne respectăm unul pe altul și să ne apreciem unitatea în diversitate. Ne rugăm pentru binecuvântare și transformare. Eliberează-ne de ignoranță, sărăcie și boală. Ca lider, dă-ne înțelepciune să conducem oamenii spre transformare politică, socială și economică. Dedicăm această țară ție ca să fii Dumnezeu și conducătorul nostru. Vrem ca Uganda să fie cunoscută ca o națiune care se teme de Domnul și care are rădăcinile în neprihănire și dreptate pentru a împlini ce Biblia spune în Psalmul 33 cu 12. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, ferice de poporul pe care și-l alege El de moștenire. Renunțăm la orice legăminte rele efectuate prin idolatrie și vrăjitorie. Renunțăm la orice influență satanică asupra acestei națiuni. Și acum angajez Uganda într-un legământ cu tine să umblăm pe căile tale și binecuvântările tale pentru totdeauna. Mă rog pentru toate acestea în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Amin.
Deci asta s-a întâmplat în această țară, care ați văzut câte păcate avea și în ce stare de corupție se afla și în ce stare de imoralitate. Și situația seamănă foarte mult cu Europa de răsărit și seamănă foarte mult cu România. Și pentru că urmează și alegeri în România, tot în revista Alfa și Omega, este o chemare la post pentru națiunea întreagă în zilele de 14, 15 și 16 noiembrie, adică începând de acum de vineri. Vineri, sâmbătă și duminică. Și sunt 5 probleme pentru care să ne rugăm. Tema este pentru o vreme ca aceasta, din Estera 4 cu 14. Cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la părăție? Și am putea să aplicăm astăzi pentru noi, cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta am ajuns și noi aici, unde suntem, în națiunea aceasta, în acest moment istoric, am putea să-l numim, pentru că vedeți ce mult înseamnă un om. Un om, ce poate să facă? Toată lumea spune, ce poate să facă președintele? Că nu poate să facă mare lucru, care sunt prerogativele lui în Constituție, foarte multe lucruri se pot schimba. Și spune și Solomon, inima împăratului este ca un mâna Domnului, ca un râu în mâna Domnului, pe care el îl îndreaptă cum vrea. Și ne vom ruga pentru un împărat a cărui inimă poate fi îndreptată de Domnul la împlinirea planurilor lui Dumnezeu. 1. Voia lui Dumnezeu să se împlinească acum în țara noastră. 2. Pentru ca omul pregătit de Dumnezeu să fie ales președinte al României. 3. Pentru ca țara să se alinieze la planul Domnului pentru noi. 4. Pentru protecția și pacea României în aceste zile, ținând cont și de contextul extern. Și 5. Pentru ca planurile celui rău legate de aceste alegeri să fie nimicite în numele Domnului Iisus Hristos. Deci acestea sunt motivele pentru rugăciune și chemarea la post și rugăciune pentru aceste 3 zile. Și am anunțat și eu aici, deci cei care puteți și care doriți, să ne alăturăm la această lucrare pentru binele acestei națiuni, pentru că, cum spunea John Bunyan, nu poți face nimic mai bun decât să te rogi înainte de a te ruga. Și noi ne rugăm de multă vreme, dar poți face mai mult decât să te rogi după ce te-ai rugat. Și pentru că ne rugăm de multă vreme, putem face mai mult decât să ne rugăm. Și putem să și postim ca Duhul lui Dumnezeu să intervină în națiunea aceasta și în poporul acesta și în 3 zile se poate schimba destinul unei țări.